Музычный веер.
Сама сябе яна называе вельмі нетыповай поп-зоркай, а сваё першае імя Адэль прыйшлося змяніць з-за той самай брытанскай спявачкі. Пра Эмілі Сандэ сёння размова на хвалях беларускага радыё Рацыя. Спявачка – лаўрэатка Брыт Эвордс. Яе стыль не падпадае пад які-небудзь адназначна названы жанр. У творчасці прысутнічаюць элементы шматлікіх музычных кірункаў. У біяграфіі знакамітасці ёсць як сольныя выступы, так і дуэты з іншымі зоркамі. Заставайцеся бліжэйшую гадзіну разам з беларускім радыё Рацыя і найлепшай сусветнай музыкай. Тут Мілана Вераснёва. Нарадзілася Адэль Эмілі Сандэ Гоу Рагуін у 1987 годзе ў Сандэрлэндзе. Бацька яе родам з Замбіі, маці ангелька. Вырасла Эмілі ў Абердэншыры, куды бацькі прывезлі яе ва ўзросце 4 гадоў. Эмілі з дзяцінства спявала, а сваю першую песню напісала ва ўзросце 11 гадоў для школьнага конкурсу талентаў. Звалася яна «Tomorrow Starts Again», і пазней Сандэ распавядала, што менавіта тады яна ўпершыню падумала, што магла б стаць аўтарам песень. А яшчэ дзяўчынка ўжо ў тым узросце зразумела, што спяваць чужыя песні ёй зусім не падабаецца. Ва ўзросце 15 гадоў Эмілі запрасілі на конкурс талентаў «Rapology» на радыё «Choice FM» у Лондон. Менавіта тады яе заўважыў Рычард Блэквуд з канала MTV і запрасіў на тэлебачанне.
Didn't see you coming, still here? Please somebody tell me what's going on. My baby's got a suitcase. He's telling me it's too late. But don't nobody, please don't ask me why. 'Cause all I did was love him. But I can't stop him walking. My baby's got a suitcase. Please don't ask me why. What changed so quickly? Answer me. If you must kill me, at least please tell me why. He says don't touch me. Get out the way. Will someone tell me what's going on tonight? My baby's got a suit.
Real nice, alright. But what about
What about real, real life? 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 Can I count on you in real life?
Нягледзячы на відавочны музычны талент, пасля заканчэння школы Эмілі Сандэ адправілася ў медыцынскую школу Універсітэта Глазго, дзе ў выніку так і не давучылася. У 2008 годзе Эмілі разам з сястрой запісалі відэа, на якім Эмілі пад піяніна выконвае песню «Nasty Little Lady». Відэа яны даслалі на конкурс BBC Urban Music з вядучым Трэварам Нельсонам. У выніку менавіта Сандэ выйграла конкурс, аднак на контракт з маладой выканаўцай фірма не пайшла, і ёй давялося зноў прапаноўваць сябе на BBC Radio One. Неўзабаве Эмілі заўважыў прадюсер Шахід Хан, разам з якім яна і пачала працаваць над напісаннем песень. Вельмі хутка у Эмілі ўжо былі контракты з Virgin Records і Emi Records. У 2009 годзе Эмілі, якая ў асноўным пісала песні для іншых артыстаў, пачала і сама выступаць на сцэне, а ў 2010 яна разам з рэпером Уайлі выканала і запісала Never Be Your Woman. І песня трапіла ў топ-10 брытанскага чарта United Kingdom Singles Charts.
We all got a heart, baby, more or less. We all got a first.
things. We all go through things. Yeah. We all go through things.
Little Father, I come to say thank you for your love today. Thank you for my family and all the friends you give to me. Call me in the dark of night and in the morning send the light on me.
Strength within my heart, I'm gonna sing for all the heroes who've fallen. Hey, I'm gonna take the long way home. Yes, I'm gonna take the world by storm. You down. Oh.
is we're gonna take the whole wide world by storm.
Свой першы альбом Эмілі Сандэ выпустила ў 2012 годзе. Кружэлка атрымала назву «Our Version of Events» і ў Брытаніі стала проста абсалютным хітом з амаль паўтарамільённым накладам. У выніку менавіта «Our Version of Events» стаў пераможцам прэстыжнай брытанскай прэміі «Brit Awards» у катэгорыі «Лепшы альбом», якая прайшла ў лютым 2013 года. Гэты альбом я напісала, таму што мне не хапала ўпэўненасці прама выказаць тое, што мне хацелася, сказала Эмілі ў сваёй прамове на цырымоніі узнагароджання. Гэты альбом абышоўся без дуэтаў з рэперамі, дабстэп-матываў і іншых навамодных штучак, толькі голас і інструменты. Эмілі цудоўны аўтар і не менш цудоўны выканаўца. Акрамя трох выдатных песень, якія выйшлі сінглымі, таксама на альбоме стаялася парачка абсалютных хітаў. Творчасць Эмілі, музыка на злобу дня, Our Version of Events – незвычайна моцны дыск. Пасля яго праслухоўвання яшчэ доўга не пакідае светлае, ціхамірнае пачуццё.
Joke. clear the way for my crash landing. I've done it again, another number for your notes. I'd be smiling if I wasn't so desperate. Be patient if I had the time. I could stop and answer all of your questions as soon as I find out how I can move from the back of a line. I'll be your clown behind the glass. Go ahead and laugh, 'cause it's funny. Your clown on your favorite channel. My life's a circus, circus, round in circles, setting out tonight. I'd be less angry if it was my decision, and the money was just rolling in. More than my ambition, I'll have time for please, I'll have time for thank you as soon as I win. I'll be your clown behind the glass. Go ahead and laugh, 'cause it's funny. I would too if I told. I'll be your clown on your favorite channel. My life's a circus, circus, round circles, sailing out tonight. From a distance, my choice is simple. From a distance, I can entertain. So you can see me. Behind the glass, go ahead and laugh, 'cause it's fun. I would too if I saw me. I'll be your clown on your favorite channel. My life's a circus, circus, round in circles. I'm sailing out tonight.
Серед тих, для кого Емілі Санде писала пісні, Сьюзан Бойл, Габріель, Ріана, Леона Льюіс, Аліша Диксон, Шеріл Кроу і многі інші. Після 2012 года популярність Емілі росте. Свідченням гэтаму становиться факт, що яе запрошують проспівати на церемоніях відкриття і закриття Олімпійських гульняв, які проходили у Лондоні. У 2013 годі виконавця виступила у Білому домі у Вашингтоні. Летом артистка займається підрихтовкою матеріалу для другої студійної кружелки. Шотландська співачка призналася, що на її музичні густи повпливала творчість Ніни Сімон, Джоні Мітчелла і Лорен Хілл. Коли Емілі пише композиції, спробує зробити їх сумленними, зловити сирі емоції. На думку виконавці, ідея для музичного сочинення повинна народитися імгненно. У листопаді 2016 года дискографія артистки поповнилася новою працею. Вийшла друга кружелка «Long Live the Angels», яка одразу піднялася на верхні рядки британських музичних чартів. У наступному годі Емілі отримала узнагороду як лепшая британська вокалістка по версії Brit Awards. «Long Live the Angels» – альбом, який потребує концентрації і відкритості. Другий альбом співачки – гэта делікатний крем для її болючого серця. Музика, яка не утікає від складаних тем розбитої і страченої любові, яка спробує досягнути власного «я» різними способами. Після дебютних хітов Емілі поступово сідає у собі і сталеє на очах.
but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lions, so why let your voice be tamed? Maybe we're a little different, there's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadow, so stop hiding it away. Come on, come on.
It's only for you. 'Cause when you
У вересні 2019 года Емілі Санде випустила третій студійний диск «Real Life». Пластинка включає 11 треков, с автором яких выступила сама артистка. Продюсер запису – Трой Миллер. Поводле зауваги портала Discover Music, кружелка – это новое гучание 32-годовой спевачки, а она сама каже, что хотела подарить слухачам надею и упевненность у себе. Особливо людям, яких игноровали и забывали, и яких кидала на обочину, тим небачным пригнетом, який завсёды присутничая у житті, сказала Емілі. Я просто хочу давать людям гэтую неверагодную супермоц, кожны раз, калі яны слухаюць мой альбом. Як акумулятор до канца гэтай кружэлкі, яны будуць адчуваць сябе адноўленымі.
Will you rip?
У 2020 годзе Эмілі Сандэ працягвае займацца творчасцю, запісвае новыя песні. Гастрольны графік спявачкі прадстаўлены на асабістым сайце. Там жа размешчаны кліпы і музыка з альбомаў. Акрамя таго, у інстаграме Сандэ дзеліцца з прыхільнікамі навінамі. Толькі сапраўдных пачуццяў і толькі якаснай музыкі вам. Да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацэ. Пачуемся.
Do you